In tactis opulentior thesauris arabet divitis Indiae, cae mentis licet occupes terrene omne tuis et mare publicum. Si figit adamantinos summis verticibus dira necessitas clavos, non animum metu, non mortis laqueis expedies caput. Campestres melius scithae, quorum plaustra vagas rite trahunt domus, vivunt et rigidi getae, in metata quibus jugera liberas fruges et cererem ferunt, nec cultura placet longior annua. E functumque laboribus, ae quali recreat sorte vicarius. Illic matre carentibus privignis mulier temperat innocens, nec dotata reget virum coniux, nec nitido fidit adultero. Dos est magna parentium virtus, et metuens alterius viri certo foedere castitas, et peccare nefas aut pretiums mori. O quisquis volet impias caedes et rabiem tollere civicam, si quaeret pater urbium subscribi statuis, indomit audeat refrenare licentiam, clarus post genitis, qua tenus heu nefas, virtut incolumodimus sub latex oculis quaerimus invidi. Quid tristes querimoniae, si non supplicio culpa recidetur, quid leges sine moribus vanae proficiunt, si neque fervidis pars inclusa caloribus mundi, nec boreae finitimum latus durataeque solonives mecator abigunt, horrida callidi vincunt aequora navitae, magnum pauperies opprobrium iubet, quid vis et facer et pati, virtutisque viam deseret arduae. Vel nos in Capitolium, quo clamor vacat et turba faventium, vel nos in mare proximum gemmas et lapides auret inutile summi materiem mali mitamus, scelerum si bene painitet, eradenda cupidinis pravi sunt element et tenerae nimis mentes asperioribus formandae studiis. Nescite quo rudis haere ingenuus puer, venarique timet, ludere doctior seu graeco iubeas troco, seu manis vetita legibus alea, cum per iura patris fides, consortem socium fallet et hospites, indignoque pecuniam heredi properet. Scilicet improbae crescunt divitiae, tamen, furtae nescio quid semper abest rei.